indarkeria obstetrikoa neurrira. Jose Mari Pastor. Utxaren urrengoa. Horixe dugu amaren abizena lehena duten umeen portzentajea Espainian, 6%. Datua Enar Alvarez umoregileak edatu zuen igandean La Bi telebista katean Al cielo se onella saioan. Hau da, aurren 1984 ustezko aitaren abizena dute izenaren ondo-ondoan. Benetako amaren deitura 6%-ik baino ez. Lepoa egingo nuke eta enuke galduko. Euskal Herriko datuak ez dira oso desberdinak izango. Gizonek, privilegioa. Emakumeek, meritua. Izan ere, Alvarezek esan zuenez, Andrazkoak 9 hilabetez darama fetua sabelean aldaketak eta arriskuak izaten ditu gorputzean eta osasunean. Eta gero, umea jaio eta aitak ipini sinadura, deitura. Aurkezleak horri buelta emateko ideia bat azaldu zuen txantxetan edo, biberoi bat oparitzea jaioberriak amaren abizena lehen tokian izatea onartuko luketen gurasoei. Biberoiarekin edo biberoi barik argi dago. Gurean ere abizenak ordena tradizionalean ageri zaizkigu normalean. Gaia aipatu eta hauxe erantzuna, orain zilegi da amaren deitura lehena izatea. Bai eta. Hiru arrazoi entzungo ditugu amaren abizena ez zipintzea justifikatzeko, bat aitona umearen aitaren aita alegia. Amek ez dute aitona amonarik haserretu egingo da bere abizena bigarren tokian ipiniz gero. Bi abizena galdu egingo da. Hain seguru dago hori dioen gizona bera dela mundu osoan halako deitura duen pertsona bakarra. Hala balitz, Guinness liburuan behar luke, baina ez da hala. Gainera, abizen hori soil-soilik gizonezkoek dute lehena?
Ez.
Beraz, ura zerrendako lehena duten amek izango dute hemendik aurrera ditxosozko deitura galtzen ez usteko ardura. Hiru oso abizen arraroa da aitarena. Aitaren deitura Etxeberria denean eta aurrarena Parraberde orduantxe hasiko naiz argudio hori sinesten. Oso progreak gara denok, baina estatukuari eusten diogu. Orain edozertarako bi abizenak ipintzeko joera nagusitu zaigu. Ia inposatu esango nuke. Laster kioskoan egunkaria erosteko ere eskatuko dizkigute. Ekintza testimoniala da, gehien gehienetan amaren abizenak bigarrena izaten segitzen baitu. Betoz Markel Iturriaga gabikago geaskoa Oma Etxabarriagan Goitia Beitia eta Inar Maguna zela Jauribarren Bengoa Etxe Beste Behereko Etxea Ibarguren? Hortxe gure gai jartzailea, ito beharrean, bertso saio batean barike berez toxigeno gabe igotzen egongo baliz bezala. Gero, oholtzatik jaitsi eta elkarri itu eta magu deitzeko ez Oma eta Etxe. Zergatik ez esan bertsolariaren amaren abizena bakarrik? Behin aldarrikatzen hasita hori baino jarrera apurtzaileagorik. Itxurakeriatik harago joango gara inoiz. Neskak zientzialariak izateko ekimenak bultzatzen ari gara. Elitzateke hori bezain logikoa izango gure erakundeek amaren abizena lehena ipintzearen aldeko kanpainak egitea? Nonahi, edabideetan, garraio publikoan, ikastetxeetan, osasun zentroetan, eraikinetan. Umeari aitaren abizena lehena jartzea zapalkuntza indartzea da. Ez al da garaia beraien deitura ezartzeko privilegioari uko egin nahi ez dioten jaun txito horagarriak lotxagorritzen hasteko? Horrela aurrera egiterik izango ez palitz zorrotzago jokatu. Nola? Fedez ez bada, legez. Zenbait lekutan, kutsadura atmosferikoari aurre egiteko egun bakoitietan auto jakin batzuei baizik etzailea izu ibiltzea. Egun bikoitietan, beste batzuei. Kutsadura matxistaren aurka berdin egin liteke. Ilaren batetik 15 jaiotako umeei aitaren abizena ipini lehena. Beste aur guztiei aldiz amarena. Arazoa konponduta. edo ez. Izan ere, indarkeria obstetrikoak gora egingo ote lukeen susmoa daukat. Zenbait gizonek presioak egingo lituzkete umeak beraien abizenak jartzeko egunetan jaiotzeko. Erditzeak aurreikusitako egunean baino lehenago edo beranduago izateko. Artifizialki. Horrela beraien abizenak jarriko lizkiekete auzitegian. Gero, ume kotxeari helduta arro-arro paseatzeko. Oso itxura ona emango luketelako eta batez ere aurraren lehen abizena aitatxorena izango litzatekeelako. Ez da, itu? Ez da, magu?